Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang saya cintai dan saya muliakan fillah, kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan hari ini pembahasan bab yang ke-8 dari kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Bab yang ke-8 ini ya berjudul babun ma jaa firruqa wattama'im. Bab tentang hukum ruqyah dan juga tamimah. Bab penjelasan tentang hukum ruqyah dan tamimah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya adalah penjelasan bahwasanya ya termasuk bentuk kesyirikan seorang memakai gelang atau tali yang diikatkan atau yang semisal dengan itu dengan tujuan untuk menolak bala. Itu bab yang ke-7. Menjelaskan bahwasanya perbuatan ini termasuk dari kesyirikan. Dengan tegas Asy-Syaikh rahimahullah ya mengatakan bahwasanya perbuatan itu adalah syirik. Ya, seorang memakai gelang ya atau kalung atau yang semisalnya dengan maksud untuk menolak bala. Iya. Beliau sebutkan secara tegas bahwasanya itu adalah termasuk kesyirikan ya karena dalil-dalil tegas mengatakan itu sebagai bentuk kesyirikan. Naam. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, tamimah adalah tadi sesuatu yang digantungkan dengan maksud untuk menolak bahaya, menolak wabah, tolak bala, ya. Maka dia telah berbuat syirik. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada seorang pemuda yang memakai ya gelang halqatun minas suf atau min sufrin, gelang dari kuningan, dan Nabi mengingkarinya, "Ma hadza, apa ini?" Ya, dijawab oleh Nabi atau dijawab oleh orang ini, "Minal wahinah." Minal wahinah. Ini saya pakai untuk ya, menolak penyakit wahina, menyembuhkan penyakit wahinah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya mengatakan kepada pemuda ini untuk melepasnya karena ini sesuatu yang haram. Qala inziha, lepas itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Inziha, lepas itu. Dan Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Sungguh kalau engkau mati dalam keadaan masih memakai gelang itu dengan maksud dan tujuan yang disebutkan itu, ya ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena ini adalah asyirku billah azza wajalla. Iya. Itu bab yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Beliau dengan tegas di dalam judul mengatakan babun minasyirik. Termasuk bentuk kesyirikan adalah seorang memakai gelang dan yang semisalnya dengan maksud untuk menolak bala atau mengangkatnya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun bab ini, al-babus samin, bab yang ke-8, ya, beliau di dalam judul tidak menyebutkan secara tegas. Babun ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang hukum ruqyah. Ya. Wat tamaim dan tamimah, tamimah. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Ini menunjukkan yang pertama dalamnya pemahaman muallif rahimahullah, dalamnya pemahaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Karena di dalam pembahasan ruqyah itu ada rincian, ada tafsil. Ada ruqyah yang boleh, yang masyru'ah, yang diperbolehkan secara syariat. Dan ada ruqyah yang muharramah, ada ruqyah yang haram. Dan termasuk dari kesyirikan. Naam. Demikian pula dalam masalah tamimah, ya, beliau akan sebutkan di sini tentang permasalahan yang ya, terjadi perbincangan di kalangan para ulama, yaitu jika yang digantungkan untuk menolak bala itu adalah ayat dari Al-Quran. Ini bagaimana? Ya. Yeah. Jadi permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan-permasalahan yang di situ masih ada pembicaraan. Di situ masih ada rincian. Sehingga tidak bisa ya seorang memberikan hukum na'am secara apa namanya memukul rata hukumnya seperti ini, tidak bisa. Na'am. Tidak bisa disebutkan ruqyah itu syirik, tidak bisa. Karena di sana ada ruqyah yang masyru'ah, yang diperbolehkan. Disyariatkan. Bahkan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada ruqyah yang muharramah, yang diharamkan. Dan itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Nah, maka di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari judul ini menunjukkan ya kedalaman pemahaman muallif penulis buku ini. Kemudian yang kedua, ya, di sini juga ada pelajaran penting bagi kita semuanya, terlebih para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu Alkitab was Sunnah, untuk berhati-hati di dalam memberikan hukum, ya, harus bersifat wara', hati-hati dalam memberikan hukum, jangan sembarang memberikan hukum, kamu kafir. Kamu musyrik. Perbuatan ini syirik. Harus berhati-hati. Dilihat adillah, dalil-dalil. Dilihat nusus. Ya, nas-nas Al-Quran wa sunnah. Lihat penjelasan para ulama. Ulama. A'immatul Islam. Ya. Berhati-hati dalam memberikan hukum. Karena permasalahannya bukan permasalahan yang ringan, ya. Bukan permasalahan yang ringan. Ya. Jadi ini wallahu a'lam bishawab, ya, kaitan antara bab ini, bab yang ke-8 dengan bab yang ke-7. Jadi bab yang ke-8 ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya. Disebutkan di dalam bab yang ke-8 ini, ya, beberapa riwayat hadis, ya, asar, ya, na'am, yang sangat bermanfaat insyaallah ta'ala, ya, diawali dengan sebuah riwayat, ya, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, fi sahih, disebutkan dalam hadis sahih, min Abi aw an Abi Bashir Al-Ansari, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, nama sahabat ini tidak diketahui. Ya, terkenal dengan kunyahnya begitu, Abu Bashir. Ya. Masyhurnya, terkenalnya dengan kunyahnya. Sahabat Abu Bashir ini menceritakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi as-sarih. Suatu saat beliau bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar. Tidak disebutkan safar apa. Ya. Safar jihad, ya, atau safar umrah, atau safar Allahu a'lam, tidak disebutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, lam aqif ala ta'yinih. Saya tidak dapatkan riwayat yang menjelaskan tentang safar apa, ya, yang Abu Bashir menceritakan kisah ini terjadi di dalamnya. Yang jelas Abu Bashir Al-Ansari pernah suatu saat, ya, safar bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Abu Bashir menceritakan sebuah kejadian dalam safar tadi. Fa'arsala rasulan. Dalam safar itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengutus seorang utusan dengan tugas khusus. Apa tugasnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada utusan beliau ini, an la yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarih aw qiladatan illa quti'at. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, jangan sampai tersisa pada leher-leher onta kalung yang terbuat dari water, tali atau senar panah, ya, atau kalung dari apapun kecuali dipotong. Yani Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan utusan beliau ini untuk memotong qiladah, ya, kalung yang diikatkan pada leher-leher unta, ya, yang terbuat dari watar, ya, tali, ya, senar pada busur, ya, panah, atau kalung apapun, ya, yang dikalungkan pada hewan-hewan ini, potong, diperintahkan untuk dipotong. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka biasa mengalungkan pada leher-leher onta mereka dengan kalung, khususnya yang terbuat dari, ya, tali busur panah yang sudah usang. Orang-orang Arab dulu biasa mereka memakai ini sebagai senjata untuk berburu, untuk berperang. Ya, senjata paling hebat ketika itu. Sehingga yang namanya panah, anak panah, ya, senarnya ini merupakan sesuatu yang, ya, selalu ada pada mereka. Ya, dan karena sering dipakai, ya, mungkin hilang kelenturannya, ya, rusak, usang. Nah, harus mereka ganti. Nah, ketika saat mereka mengganti tali busur panah itu, tali yang usang ini, water yang usang ini tidak dibuang. Namun mereka jadikan sebagai kalung. Mereka kalungkan pada onta mereka, mereka kalungkan pada, ya, hewan mereka. dengan keyakinan bahwasanya ya kalung tadi akan menolak boror, maborot pada hewan-hewan ini. Menolak dari ain sehingga kuat, sehat, ya, tidak sakit, tidak maborot, tidak ada maborot. Nah, karena keyakinan-keyakinan seperti inilah, dan ini adalah keyakinan syirik, sebagaimana telah kita bahas pada bab yang ke-7. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam ingin membersihkan adat-adat jahiliyah ini. Ingin membersihkan kesyirikan-kesyirikan ini. Dan itu tugas Nabi alaihi salatu wasallam untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Agar manusia betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, menggantungkan semua urusan hanya kepada Allah. Bukan kepada watar-watar ini. Bukan kepada tali-tali busur anak panah ini. Iya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam ya, berpesan ya, kepada utusan beliau ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Di antaranya semangat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam dakwah ilallah. Di dalam menyampaikan ilmu, di dalam al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, dimanapun ada kesempatan beliau ingatkan. Di rumah, di masjid, di pasar, ya, di jalan, ketika naik kendaraan, ketika berjalan kaki, ketika safar. Nah, dan juga hadis ini mengingatkan bahwasanya tauhid adalah prioritas yang paling utama bagi para penyeru du'at ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, yang berdakwah dengan dakwah yang hak, yang benar. Dan itulah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyyun, menjadikan inti dari dakwah mereka adalah tahqiq at-tauhid, menyempurnakan tauhid. Asy-syahid yang menjadi titik tekan hadis yang sedang kita bahas ini, hadis Abu Bashir ya. Hadis ini menjelaskan tentang diharamkannya ya membuat kalung pada hewan-hewan atau pada manusia, pada anak, atau orang yang sakit. Dengan maksud untuk menolak penyakit. Dengan maksud untuk menolak boror. Dengan maksud untuk menolak ain. Ya, dan yang semisalnya. Adapun jika tali itu hanya untuk tanda. Ya, seperti qalaid. Ya, kalung-kalung yang dipasangkan pada hewan-hewan hadyu. Yang akan disembelih ketika ibadah haji hanya sebagai tanda ini adalah hadyu, maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, yang diharamkan di sini adalah ya kalung-kalung yang dipakai dengan maksud syirik itu, dengan maksud untuk menolak bala. Iya. Dari mana ya keyakinan ini muncul? Bagaimana orang kemudian meyakini bahwasanya tali itu adalah ya sebab akan tertolaknya bala? Nah, kalau masih meyakini itu hanya sebagai sebab dan Allah lah yang memberikan manfaat dan menolak madarat, maka ini syirik asghar. Tapi kalau sampai betul-betul meyakini tali inilah yang menolak madarat dengan sendirinya dan bukan Allah, maka ini syirik besar, syirik akbar. Ya, tidak ada manfaat dan madarat pada kalung-kalung yang dipakaikan ini yang merupakan adat-adat jahiliyah. Bukan sebab. Bukan pula fa'il, bukan pula pelaku. Semuanya di tangan Allah. Semuanya di tangan Allah. Manfaat, madarat. Ya. Allahu jalla wa ala berfirman, wa iyyam saskallahu biburrin fala kashifa lahu illahu. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkap dan mengangkat madarat itu illahu, kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia Allah. Demikian pula sebaliknya. Wa iyuridka bi khair. Jika Allah menghendaki kebaikan sampai kepadamu, fala radda li fadlih. Tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah. Kebaikan yang datang dari Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah menimpakan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Juga ayat yang telah kita baca pada bab yang ketujuh. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Na'am. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin, afara'aytum ma tad'una min dunillah? Apa pendapat kalian tentang ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah? Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Orang-orang soleh yang telah dikubur, yang kalian menjadikan mereka sebagai wasithah, perantara, kalian meminta kepadanya, bernazar untuknya. Atau yang lain yang disembah selain Allah, bulan, bintang, berhala, patung-patung. Nah, Nabi Isa yang diibadai oleh Nasara, Uzair yang diibadai oleh orang-orang Yahud. Nah, apa pendapat kalian tentang semuanya ini, makhluk-makhluk ini? Baik. Afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin. Jika Allah menghendaki ada madarat menimpaku, hal hunna kashifatu dhurri? Apakah mereka itu, sesembahan-sesembahan selain Allah, bisa mengangkat, menyingkap madarat yang menimpa padaku? Atau sebaliknya, au aradani bi rahmatin, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rahmah, kebaikan untukku, hal hunna mumsikatu rahmati, mungkinkah mereka itu menghalangi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang bisa berhadapan dengan kekuasaan Allah jalla wa ala. Qul, katakanlah hasbi Allah, katakanlah wahai Nabi, ucapkanlah wahai Nabi, dan inilah ucapan muwahhid ahlu tauhid, hasbi Allah, Allah lah yang mencukupi aku. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama dengan itu, hasbi Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal kepadanya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini hadis yang pertama yang disebutkan dalam Al-Babus Samin, bab yang ke-8. Kemudian muallif rahimahullah Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis yang kedua. Wa 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah itu Dan yang dimaksud adalah sebagian ruqyah tentunya. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim dan tamimah, wat tiwalah dan tiwalah, syirkun, adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Abu Dawud. Nah, disebutkan di dalam hadis ini tiga perkara yang ini akan datang penjelasannya insyaallah taala. Yang pertama adalah tentang ruqyah. Yang kedua adalah tamaim. Dan yang ketiga adalah tiwalah. Iya. Ini butuh penjelasan ya, yang dijelaskan juga oleh muallif rahimahullah di dalam bab ini. Nah, kita awali dengan ya, sedikit mengenal tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Ya. Abdullah bin Mas'ud ya, bin Ghafil Al-Hudzali. Dia adalah sahabat yang ya, mulia, sahabiyun jalil. Termasuk dari as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan disebutkan sebab masuk Islamnya adalah ketika itu ya, Ibnu Mas'ud bekerja sebagai pengembala ya, domba-domba ya, orang Arab, orang musyrikin Arab milik Uqbah. Ketika itu Ibnu Mas'ud ya, berumur mendekati 20 tahun, masih muda. Ketika dia sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba datang Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mendekati. Ya. Berkata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, "Ya gulam, wahai anak muda, adakah susu untuk kita minum?" Ya. Kata Ibnu Mas'ud, "Saya adalah amin, saya bukan pemilik. Saya hanya orang yang mendapatkan tugas, saya pekerja, tidak bisa memberikan kepada kalian. Walaupun ada itu kambing yang punya susu, kami tidak bisa memberi, saya tidak bisa memberi." Nah, ketika itu Nabi mengatakan, "Kalau demikian, adakah kamu ya tunjukkan kambing yang masih muda dan belum dikawini, ya, dan tidak mungkin ada susunya, tidak mungkin." Ya. Maka ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Nabi mendekati kambing itu dan diusap ya, bagian bawah perutnya. Tiba-tiba kantong susunya membesar. Ya. Kejadian yang menakjubkan terjadi, disaksikan oleh Ibnu Mas'ud di depan matanya. Maka diperahlah ya, susu itu. Nabi meminumnya, Abu Bakar meminumnya, Ibnu Mas'ud juga demikian. Ini bukan sihir. Nyata. Ya, susu yang lezat, susu yang menjadikan hilang dahaga dan seorang memiliki kekuatan, ada nutrisi di situ. Kemudian didoakan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam kembali seperti semula. Kempes sudah. Ya. Beberapa waktu kemudian Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau masuk Islam. Ya. Dan beliau mengatakan, "Saya mengambil dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, mulut Nabi alaihi salatu wasallam langsung 70 surat dari Al-Qur'an sebelum hijrah." Ya. Subhanallah, Ibnu Mas'ud. Demikian banyak mengambil manfaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Memiliki ihtimam, perhatian besar terhadap Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sampai beliau menjadi ya, ahadul qurra, salah seorang ahli Al-Qur'annya Nabi alaihi salatu wasallam. Penghafal-penghafal Al-Quran di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun kagum dengan bacaan Al-Qurannya Ibnu Mas'ud sampai beliau bersabda, "Man arada an yasma'al Qur'ana ghadban tariyan kama unzil falyasma' ila qira'ati Ibnu Ummi 'Abdin." Barang siapa yang ingin mendengar bacaan Al-Qur'an persis seperti baru diturunkan, ya, benar bacaannya, ya, maka dengarkanlah bacaannya Ibnu Ummi 'Abdin, yaitu bacaannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu saat memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an. Nabi menyimak, Nabi ingin mendengar. Di situ Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa aqra' 'alaika wa 'alaika unzil?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya baca Al-Qur'an, engkau mendengarnya, padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengar dari selainku. Qala Abdullah, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, "Faqara'tu 'alaihi min awwali suratin Nisa." Saya bacakan dari awal surat An-Nisa. Terus saya baca sampai pada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ya. Berhenti di situ. Nabi mengatakan, "Hasbuk." Cukup. Maka saya pun menoleh, kata Ibnu Mas'ud, saya melihat kedua mata Nabi alaihi salatu wasalam berderai air mata. Meneteskan air mata. Iya. Itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Terus bersama Nabi di Mekah, as-sabiqunal awwalun. Dalam perang Badar pun beliau ikut dalam perang Badar. Ya. Sampai wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan beliau meninggal di masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan meninggal tahun 32 Hijriah. Dan ada yang mengatakan tahun 33 Hijriah. Pernah suatu saat Ibnu Mas'ud naik pohon arok di sebuah kebun. Ada para sahabat hadir, ada Rasul juga di situ. Naam. Ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas, tampak betis beliau yang kecil. Maka sebagian sahabat ada yang tertawa. Ya. Nabi mengatakan, "Apakah kalian heran dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud? Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud ketika ditimbang di mizan nanti lebih berat daripada Gunung Uhud." Ya. Kemuliaan beliau adalah kemuliaan yang masyhur. Beliau termasuk salah satu ulama dari ulama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan dalam bab ini, ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqyah itu, tamimah-tamimah itu, dan tiwalah itu syirkun. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Tiga perkara ini akan kita jelaskan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang, ya. Rincian tentang ruqyah, kemudian hakikat tamimah, dan apa itu tiwalah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Dan mengamalkan apa yang beliau perintahkan serta meninggalkan apa yang beliau larang. Karena maksud dari kita mempelajari ilmu adalah al-amal. Bukan memperbanyak riwayat, bukan memperbanyak catatan, bukan memperbanyak pengetahuan. Ya. Sekedar pencerahan saja. Tetapi maksud daripada ilmu yang kita pelajari, baik itu Al-Quranul Karim atau Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, adalah al-amal bih. Mengamalkannya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. dan kembali mengingatkan, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa adanya wabah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai bentuk ujian untuk manusia. Ujian untuk Allah melihat siapa di antara hamba-hambanya yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi dengan syariat. Dan siapa di antara hamba-hamba Allah yang justru menghadapi itu dengan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, atau perkara-perkara yang menyelisihi syariat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, kepada negeri ini, kepada penguasa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi olehnya. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.